may nagsasabi na ang pangako ng tao ay hindi maasahan. Ang katuparan ng kanyang pangako ay kabiguan lamang. Bagamat ang kasabihang ito ay hindi totoo sa lahat ng tao, marami sa ating lipunan ang nakararanas nito. Ito ay dahil sa karamihan ng mga tao ngayon ay hindi na masigasig sa pagpapanatili ng kanilang paninindigan. Subalit may isang nangako na hindi marunong bumigo sa kanyang salita. Siya ay walang iba kundi ang Panginoon. Sa 22 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, talatang 28 hanggang 31 ay sinasabi, "Sapagkat sa Panginoon ang kaharian at siya ang namumuno sa mga bansa. Oo, sa kanya, ang lahat ng masasagana sa lupa ay kakain at sasamba. Sa harapan niya ay umuyukod ang lahat ng bumabalik sa labo at siya na hindi mapapanatiling buhay ang kanyang kaluluwa. Ang susunod na salinlahi sa kanya ay magsisilbi. Ang Panginoon ay babalita ng mga tao sa darating na salinlahi. Sila'y darating at maghahayag ng kanyang katwiran sa isang bayang isisilang, at dito siya ang may kagagawan. Kung pagmamasdan natin ang ating kapaligiran, mapapansin natin ang iba't ibang anyo ng karaingan. Para bang wala ng pag-asa at patutunguhan ang ating lipunan. Subalit ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng pag-asa. At iyan ang ating matutunghayan sa mensahe na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 89 hanggang 90. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 89 hanggang sa 90. Ano ba ang layunin ng ating buhay dito sa daigdig? Saan ba tayo paruroon pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo? Isa sa kahangahangang bagay na natuklasan ko sa Diyos ay ang katotohanang hindi siya malayo na para bang mahirap abutin. Naranasan ko sa aking buhay na sa anumang kalagayan ay lagi siyang malapit sa akin at hindi kami iniiwanan. Ang bagay na ito ay patunay lamang ng kanyang katapatan, sapagkat ito ay bahagi ng kanyang kalikasan. Nagagalak ako na sumusunod sa kanya, sapagkat nagtitiwala ako na ang aking buhay ay panatag sa kaniyang piling. Ang mga kabanata na ating tatalakayin sa oras na ito ay hahanguin po natin sa 80 hanggang 90 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit. At sa ating pagninilay ay maunawaan po natin ang malaking bahagi na ginagampanan ng katapatan ng Diyos sa ating buhay at kasabay ng malaking pangailangan ng ating pagkatao sa biyaya ng Diyos. Basahin po natin ang banal na kasulatan sa 8 at 9 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Sa kabanatang ito matutunghayan po natin ang pagtuturo na ginagawa ng may katha. Ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng dakilang katapatan ng Diyos. Kung babasahin po nating mainam, matutuklasan natin na ang salitang pangako ay 4 na ulit na nabanggit. Dahil dito, masasabi natin na ang awit na ito ay ibang iba sa mga awit na ating napag-aralan noong nakaraan. Sa katotohanang pinapawi ng katapatan ng Diyos, ang bawat kapanglawan na bumabalot sa kawalang katiyakan na kagalakan ng tao. Upang lubos nating maunawaan ang kabanatang ito, ay basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Pag-ibig mo, Yawi, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambahin. Ang kabutihan ng Diyos ay isa sa mga kapahayagan ng salita ng Panginoon, at ang katunayan ng katotohanan ito ay hindi lamang pahayag na bunga ng kuro-kuro, kundi isang kaganapan na pinatitibay ng katotohanan ng bawat taong nagtitiwala sa Panginoon. Bawat nakaranas ng kabutihan ng Diyos ay may iisa lamang na pagtugon, iyon ay walang iba kundi ang pagsamba at pagpapahayag ng kanyang kabutihan. At sino ba naman ang hindi magsasayaw sa kanyang pag-ibig kung ang ating buhay ay pinagpapala ng lubos? Hindi ba ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan? Dahil rito ang papuri rin naman na ihahandog sa kanya ay walang katapusan. At sinabi pa ni Ethan sa 2 talata, "Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ang katapatan ng Panginoon ay maasahan, tulad ng langit hindi ito maiguguho ng kahit na sino." Kaya ang ating kaligtasan na dito nakasalig ay hindi mabibigo. Naalala ko ang kwento tungkol sa isang mananampalatayang ina na may anak na hindi naniniwala sa Diyos. Isang araw nang ang inay naghahanda ng agahan, kinausap siya ng kanyang anak na nagsabi, "Alam mo ba na ang ating buhay ay lubhang napakaliit at walang halaga? Kung ihahambing sa lawak ng sansinukob, at dahil dito maaring kalimutan tayo ng Diyos." Sa pagkakarinig ng pananalitang ito, nangiti lamang ng bahagya ang maalalahaning ina, sandaling nanahimik at itinigil sandali ang kanyang ginagawa. Nang mailagay na sa ayos ang lahat, sinabi niya sa kanyang nagugulumihan ng anak at nagwika, "Alam mo anak, pinag-iisipan ko ang sinabi mo at maaring tama ka na ang ating buhay ay lubhang maliit na parabang walang halaga kung ihahambing sa lawak ng sansinukob. At kung mawawala ang aking buhay, hindi ako ang mawawalan at manghihinayang. Ang mas manghihinayang at mawawalan ay ang Diyos, hindi ako." Sa pagkarinig ng mga pahayag na ito, halos hindi makapaniwala ang kanyang anak. Kaya tinanong siya nito at sabi, "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Ang sagot ng ina, "Anak, ganito yon. Sabi mo kay liit at walang halaga ang ating buhay kung ihahambing sa malawak na sansinukob. Kung ang paniniwala mong iyan ay totoo, lumalabas lamang na mas mawawalan ang Diyos ng malaki at hindi tayo, sapagkat masisiraan siya ng dangal tungkol sa katotohanan ng kanyang sinabi, sapagkat ang wika niya, mahal niya tayo at layunin niyang tayo ay maligtas. Tama po ang wika ng babaeng iyon. Kung ang Diyos ay hindi magiging totoo sa kanyang salita, para na rin niyang sinira ang kanyang dangal at kalikasan bilang tapat na Diyos. Ang Diyos ay tapat, kaya anuman ang kanyang ipangako ay kanyang tutuparin. Sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, talatang 17, magaan pang maparam ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Bawat pangako ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang banal na kalikasan. Ang sabi niya kay Jeremias, kung papaanong di mababago ang batas na itinakda ko sa araw at sa gabi, gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako. Dahil rin naman diyan, makatitiyak tayong tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi, sapagkat hindi niya magagawang itakwil ang kanyang sarili. Halimbawa, sa 3 at 4 na talata, ang Diyos ay nangako kay David na kanyang sinabi, sa 4 na talata, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Tutuparin ng Diyos ang pangakong ito sa muling pagparito ng Panginoong Hesus upang itatag ang kanyang kaharian, sapagkat kung ating babalikan ang kasaysayan, ang Panginoong Hesus ay mula sa lipi ni Haring David at siya ang katuparan ng pangakong ito ng Panginoon sa kanyang lingkod na si David. At sinabi ng Panginoon sa 27 hanggang sa 28 talata, gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Ayon sa talatang ito, ang paghahari ng Mesiyas ay isang kataas-taasang paghahari na magaganap sa buong sanlibutan. Kikilalanin ng lahat na ang Panginoong Hesus na hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, ito ay pangako ng Diyos. Ako ay naniniwala na tutuparin niya ang lahat ng ito sangayon sa tamang panahon na katunayan ng kanyang katapatan. Ang sabi sa 23 kabanata sa awit talatang 27 hanggang 31, sinasabi sa 23 kabanata, sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi sa sambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mga ngayupa pang lahat ang palalot mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay, maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod. At merong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos sa lahat ng salita, sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag sa hinirang niyang bansa, si Yahweh ang nagligtas. Sa mga susunod na talata, mapapansin po natin na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang naukol sa Panginoong Hesukristo, kundi maging sa pag-ibig niya kay David. Alamin po natin ang pagpapahayag ng katapatan ng Diyos at sinabi niya sa 30 hanggang 39 na talata, ng kabanatang 89, kung ang mga anak niya ay susuway at aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan, ang kautos ay hindi iingatan. Kung gayon darana sila ng parusa sa gitna nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabago't hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Sa aking sarili ipinananto ko, kay David ay hindi ako maglililo. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat, katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Mga kaibigan, ang nagsasalita sa mga talatang ito ay ang Diyos mismo. At ang diwa ng kanyang kapahayagan ay binabalot ng tapat na pagmamahal. Isang malaking kaaliwan ang pahayag na ito maging sa atin na mga mananampalataya, sapagkat ipinakikilala na ang ating Diyos ay Diyos na maasahan. Kaya kaibigan, ako ay naniniwala na matitiyak mo rin ang katotohanan ito kung bibigyan mo ng mahalagang puwang ang Diyos sa iyong buhay. At iyan ay katotohanan inilahad ni Moises sa kanyang kathang awit. Mababasa po natin ito sa 10th kabanata na ganito po ang kanyang sinabi sa 1 at 2 talata. Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Kung ihahambing natin ang ating makalupang buhay sa katangian ng buhay na tinataglay ng Diyos, manliliit tayo sa kadakilaan niyang taglay. Makikita natin na tayo ay mga nilikha lamang na umaasa sa biyaya na kaloob ng kanyang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Maunawaan po natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sa 1 kabanata ng aklat ng Genesis, talatang 27 ay ganito po ang sinasabi. Ngayon, lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang larawan natin. Maliwanag na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang ating dakilang lumikha. Ang sabi ni Pablo sa 17th kabanata sa aklat ng mga gawa, talatang 28. Sapagkat sa kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Kaya naman, kung ang Diyos ang siyang nagkaloob ng buhay, siya rin ang kahulugan nito. Sa kanya lamang makapagpapahinga ang puso nating nabibigatan. Gaya ng sinabi ng isang kilalang bayani ng pananampalataya na nagngangalang Agustin, ang ating buhay ay makakasumpong lamang ng kapahingahan sa sandaling matagpuan natin ang Diyos na may lalang. Mga kaibigan, ang karupukan ng buhay natin dito sa daigdig ang siyang dapat na magpaalala sa atin ng pangangailangan natin sa Diyos, sapagkat para sa Kanya, ayon sa 4th talata, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Ito rin ang diwa ng sinabi ni Pedro sa kanyang 3:3-8. Ngunit huwag niyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Dahil diyan ang patuloy ni Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi ba niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo? Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ang buhay natin rito sa lupa ay panahon lamang ng paghahanda para sa mas maganda at dakilang buhay sa piling ng Diyos. Iyan ang malaking katotohanan na hindi dapat ipagwalang bahala. Kagandahan, kayamanan, katanyagan at lahat na nakikita natin rito sa sanglibutan ay maglalaho na siyang nagpapatotoo na tulad nila tayo man ay magpapaalam sa sangdaigdigang ito. Sapagkat sinabi ni Moises sa 5-6 dito sa kabanatang 9 na po. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gabi nalalantat bulaklak ay nalalagas. Ang katotohanan ito ay nakita ni Moises sa panahon ng kanyang pangunguna sa mga Israelita sa ilang sa loob ng 40 taon. Pinanghihina nila ang bayang Israel na sumusunod sa Panginoon, sapagkat maraming pagsuway sa Diyos ang naganap na nagbunga ng galit ng Diyos sa bayan ni Moises. Sa talatang 7 ganito po ang sinasabi, sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos, sa simbolyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Walang sino man sa lahing iyon ang nakapasok sa lupang pangako, sapagkat hinahadlangan sila ng kanilang pag-aaninlangan at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos na makakamtan nila ang kanyang pagpapala. Ang kasaysayang iyon ang isinasalaysay ng may akda ng Hebreo, ang sabi niya sa 3 kabanata, talatang 7-12. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghihimagsik kayo at subukin siya sa ilang, do'y tinukso ako at sinubok ng kanyang mga magulang. Sabi ng Diyos, gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinapuputaan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking sinumpang, hinding-hindi sila makapapasok at makapapamahinga sa piling ko. Mga kaibigan, ingatan ninyo, huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Mga kaibigan, napakurupok ng ating likas na pagkatao at hindi mapananganan ang ating mga pananaw sa pagpapasya ay walang katiyakan. Ang buhay natin ay maikli lamang, huwag gugulin sa kasamaan at di pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po ito, sa 8 kabanata ay ganito ang sinasabi, yaong aming pagsalangsang sa harap mo ay nahayag, lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Hindi natin namamalayan ang katotohanan ito, ngunit ang katotohanan ay nalalaman ng Diyos ang bawat bahagi ng ating buhay at nananatiling matibay, ang sabi ng isang kilalang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating mga lihim na kasalanan ay hayag sa paningin ng kalangitan. Gayon din, si Haring David ay nagsaysay sa Diyos ng katotohanan ito. Sa 1-4 na talata sa 109 sa awit ay ganito po ang sinasabi, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yawi, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain mo'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ang katotohanan ito ang dapat mag-udyok sa atin sa pagtitiwala sa Panginoon. Walang nalilingid na bagay sa kanyang paningin. Kung maunawaan lang po natin ang lahat, marahil ay matututo tayong matakot at magtiwala sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 9 talata ng 9 kabanata dito sa aklat ng mga awit. Sa kamay mo'y nagwawakas yaong hawak nating buhay, parang bulong lamang ito na basta dumaraan. Ayon sa talatang ito, ang ating buhay ay parang bulong lamang. Nangangahulugan na lubhang kailangan natin ng Diyos sapagkat siya ang nagbibigay kabuluhan ng buhay nating taglay. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang kahulugan ng buhay at iyon ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Ang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan. Bagamat sinabi ni Moises sa 10 talata, buhay nami umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami, sakbibi ng dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sanliwanag. Kung merong pinagkalooban ng mahabang panahon dito sa daigdig, yun ay si Metusalem. Nabuhay siya ng 969 taon. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos, sa aklat ng Hebreo kabanatang 9:27, at kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alalahanin po natin ang sabi ni Moises sa 12 talata. Yamang itong buhay na may maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Isang tanda ng karunungan ay ang makilala natin ang tunay na likas ng ating buhay. Kaya dapat nating pag-isipang mabuti ang katotohanan ng ating makalupang kalagayan. Ngunit ang katotohanan ng buhay ay hindi nagtatapos sa ganitong kalagayan, sapagkat ang Diyos ay nagkaloob ng kasagutan na walang hanggan. Ang kaloob niya sa mga mananampalataya kay Kristo na tagapagligtas. Sa Kanya natin makakamtan ang tunay na buhay, sapagkat ang pagtanggap sa Kanya ay nangangahulugan ng pasimula ng buhay na walang hanggan. Sangayon sa ating Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang mananalig sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay, at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na panahon upang piliin ang Kanyang kalooban at ilagay ang ating buhay sa loob ng Kanyang kagustuhan. Ang buhay ay magiging makabuluhan at mapupuno ng kagalakan kung ang ating layunin ay maisalig sa kamay ng Diyos na dakilang lumikha. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming natunghayan sa oras na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong pagpapala ay mayaman at sagana ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na namamahala at mamahala sila ng buong katapatan. Higit sa lahat doon sa mga nalulungkot, doon sa mga nalulumbay, Panginoong Diyos, ingatan mo po sila at palakasin ang kanilang pananalig sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga tahanan na merong mga hindi pagkakaunawaan, sa mga kapatid na merong mabibigat na pasanin, mga suliranin na kanilang tinataglay, idinadalangin po namin ang iyong patuloy na pagpapala sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, amin pong idinadalangin ang gawain ng Trans World Radio Ministry dito sa Pilipinas. Magtagumpay, Panginoong Diyos, ang pagpapahayag ng iyong masalita sa pamamagitan ng radyo. Kami po'y umaasa sapagkat idinadalangin po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Mamuhay ng banal, yan ang kailangan sa mundo. Yan ay utos sa atin, Hesukristo. Gawaing mali ay atin ang iwaksi. Magbagong loob taos na magsisi.
May parusang gawad sa ating kasalanan. Kusang hindi natin kayang tapasan, sapagkat lahat tayo ay pawang nagkasala. O kailan po wala namang pag-asa.
Si Jesucristo ang tanging katutunan, siya ang tunay na kaligtasan. Kaming si Kristo ang pag-asa. Kaya tayong lahat ay dapat mag-ingat. Salita ng Diyos, ito ay nakasulat sa isip at gawa natin sa araw-araw. Kasalanan ay natin alang iwasan. Oh,
tunay, siya ang tunay na kaligtasan. Manalig sa kanya, sana'y pinig ka na. Tanging si Kristo ang pag-asa. Si Jesu Kristo ang tanging katulad.